enkuba bikocho etonye mu magombolola abiri okuli Kayonza n'ekitimba mu disitulikiti Kayunga abaayo ebalesi byafumbya miyagi ebyalo okuli Nawankonge Kafumba tweyagalire e byebimu ku bisinze okukosebwa ng'ennyumba ziri ku ttaka emmere eyonooneddwa songa n'essomero lya St Mary's Primary School erisangibwa ku kyalo Kitimbwa nalyo lyonooneddwa nnyo.
Nakimba Madi n'abakyala we Nawankonge, bannange twafunye ekikanga bwe waffe essomero lyaffe netubadde tulina erimu ku kitundu, enkuba yatonnye nejjanga mbi era yalitukudde lyonna nga bwe muliraba bwe lityo. Ate tubadde tulina essomero limu mu kitundu lye lituyamba, amasomero amalala gonna ge tulina gali wala.
Nyumba zizetugwako
I'm going to go to the house. Era mayumba gafogora na kagenda ne tweba kawabweru.
Sentebe w'eggombolola y'ekitimba mu disitulikiti ya Kayunga Ntalo Michael Malinga, wakati nga batuuze bali mu kaseera k'okusoberwa akalatidde abantu bano okwongera okusimba emiti bewala embeera enzibu ng'eno okuddamu okubagwira.
N'ebitongole bya nnakyewa n'abakulembeze bannaffe abali waggulu ne wansi bajje tubeere nga tuyamba ebitundu byaffe. N'ensonga endala ng'eyo nvuddeyo kye nsaba abatuuze nti tujjumbire okusimba emiti. Guno mulanga ngukuba ng'omukulembeze tujjumbire okusimba emiti. W'osala omuti ogumu olw'ebizibu ebiteebereka wadde nga n'empewo yagisudde, simbawo emiti emirala esatu. Simbawo emiti kuba embuyaga eno n'omuzira gweyambisa nnyo ebifo ebitaliiko miti. Ate ng'emiti egibeerawo giba gituyambako okuba nga giziyiza embuyaga enjuza fwe na amayumba gafunika biranga gali safe.